Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafim. Cu două zile înaintea alegerilor prezidențiale de duminică, candidații încalcă tot mai mult prevederile codului electoral, susține organizația Promolex, care monitorizează scrutinul. Ce scrie presa de la București de astăzi?
În România, presa la zi acordă mare atenție alegerilor prezidențiale care vor avea loc duminică în Republica Moldova.
Și în reluare, programul nostru special electoral al Europei Libere, realizat de Valentina Ursu, care l-are ca invitat special pe președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Sâmbătă este ziua tăcerii, a fost reinstituită acea zi prin modificările din legislația electorală. Nu se face categoric agitație electorală.
Începem cu știrile cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Uniunea Europeană urmărește cu atenție procesul electoral din Republica Moldova înainte de alegerile prezidențiale din 1 noiembrie. A declarat vineri la o conferință de presă Peter Stano, purtătorul de cuvânt al coordonatorului politice externe și de securitate a Uniunii Europene, Josep Borrell. Ne așteptăm ca aceste alegeri să se desfășoare într-o manieră credibilă și transparentă, cu respectarea statului de drept și a tuturor standardelor democratice. Sprijinim la modul absolut și necondiționat dreptul poporului din Republica Moldova de a-și exprima voința într-un scrutin liber și corect. E foarte important. Referindu-se la retragerea acuzațiilor formulate împotriva judecătorilor implicați în așa numita afacere Laundromat, schema din 2010-2014 de a scoate între 20 și 80 de milioane de dolari din Rusia printr-o rețea internațională de bănci, multe din ele în Moldova, Stano a spus: decizia aceasta a procuraturii e o lovitură serioasă dată dorinței țării de a combate spălarea banilor, corupția și interesele ascunse. Credem de asemenea total nejustificat faptul că procedura juridică s-a desfășurat cu ușile închise, cu totul fără motiv, negând transparența necesară. A declarat la Bruxelles purtătorul de cuvânt al coordonatorului politice externe și de securitate a Uniunii Europene. În Polonia continuă amplele proteste împotriva unei decizii judecătorești care înăsprește legea avorturilor. Demonstranți din toată țara se adună vineri seara la Varșovia. Protestele au loc zilnic după ce Tribunalul Constituțional a decis în 22 octombrie că avortul cauzat de defecte congenitale irreversibile ale fătului este ilegal, din cauza că încalcă prevederea constituțională ce garantează apărarea vieții fiecărui individ. Decizia scoate practic în afara legii avortul în Polonia. Defectele congenitale au stat la baza celor aproximativ 1100 de avorturi legale efectuate în Polonia anul trecut. Demonstrația de vineri începe din trei punctele capitale poloneze, iar mânia demonstranților e îndreptată împotriva Partidului Lege și Justiție PiS, aflat la guvernare, și a liderului PiS Jaroslav Kaczynski. Mulți spun că Tribunalul Constituțional este un organism politizat aflat sub influența lui Kaczynski. Șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen și cancelarul german Angela Merkel spun că granițele interne ale Uniunii Europene nu trebuie închise pentru transportul de bunuri, în ciuda creșterii vertiginoase a numărului de infectări cu COVID-19 pe continentul european. Vorbind după videoconferința cu liderii europeni de joi, von der Leyen a spus că închiderea granițelor în luna martie nu a oprit răspândirea virusului, dar a dăunat pieței comune prin restrângerea circulației mărfurilor. Cetățenii Uniunii Europene trebuie să-și limiteze deplasările la călătorii esențiale pentru moment, a mai spus șefa executivului Uniunii Europene. Peste 1.300.000 de noi infectări au fost înregistrate în Europa numai săptămâna trecută, a anunțat Organizația Mondială a Sănătății.
Au fost știrile orei 21 cu Lucian Ștefănescu. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.ro.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Această săptămână, ultima electorală înaintea alegerilor prezidențiale din 1 noiembrie, este firesc dominată de campania candidaților, dar și de creșterea constantă a cazurilor de îmbolnăvire cu COVID-19. Diana Răileanu și retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Una din concluziile experților Asociației Promolex, care monitorizează atât campania electorală cât și scrutinul din această duminică, e că o bună parte dintre concurenți nu declară cheltuielile reale pe care le au iar numărul de încălcări crește îngrijorător odată cu apropierea zilei de 1 noiembrie. De asemenea, experții de la Promolex spun că în 20% dintre birourile de votare din țară, observatorilor le-a fost limitat accesul la listele electorale ce conțin informații despre alegători. Comentatorul politic Nicolae Negru de la Ziarul Național susține că, spre deosebire de scrutinele precedente, în cel din acest an s-a observat un dezinteres vădit printre candidați.
Nu au existat dezbateri între principalele figuri ale acestei campanii. Toți așteptau să vadă cum vor lupta, să zicem, în cadrul unor polemici. Maia Sandu și Dodon. Dodon s-a eschivat de la discuții.
O altă observație a lui Nicolae Negru e că la alegerile prezidențiale din acest an, numărul indecișilor surprins în sondaje este îngrijorător de mare. Explicația ar fi în dezamăgirea profundă în politicienii moldoveni, care una promit și alta fac odată ajuns la guvernare, spune jurnalistul.
Ei așteaptă să intre pe scenă alți lideri, dar acești lideri întârzie.
La alegerile de duminică, 1 noiembrie, mai multe organizații internaționale au spus că vor renunța să monitorizeze pe viu scrutinul, cum e în cazul adunării parlamentare a Consiliului Europei, sau că au limitat numărul observatorilor pe care îi vor avea în teren în ziua alegerilor, cum a anunțat rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor, pe scurt ENEMO. Acest lucru e cauzat întâi de toate de pandemia de COVID-19, care a impus noi condiții de activitate, inclusiv pentru experții electorali. Mai mulți analiști politici s-au arătat convinși că, în acest caz, organizațiile neguvernamentale și observatorii din partea partidelor ar trebui să dea dovadă de vigilență sporită în ziua scrutinului. De altfel, criza sanitară a pus la grea încercare și aleșii locali din țară, care, pe lângă faptul că trebuie să organizeze procesul electoral, sunt nevoiți să asigure și respectarea unor norme de siguranță antiepidemică. Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, Viorel Furdui, spune că unii primari s-au pomenit că li se impune o listă de rigori fără să fi fost întrebați în prealabil dacă pot ține pasul.
Și noi, ca organizație, am avut un comentariu referitor la obligarea primăriilor să deschidă secțiile de votare pentru transnistrieni și unde argumentam că asta poate fi făcut doar în anumite condiții, cu acoperire financiară, că asta este o competență, spunem așa, delegată și atunci nu poți să impui dacă nu asiguri din toate punctele de vedere. Nu pur și simplu pui pe umerii administrației locale.
Pentru a nu declanșa creșterea numărului de îmbolnăviri cu COVID-19, autoritățile au luat un șir de măsuri, cum ar fi urne mobile la domiciliu pentru bolnavii sau suspecții de COVID-19 și dezinfecția la fiecare două ore a secțiilor de votare din țară sau din afara ei. Alegătorilor li s-a cerut să se prezinte la urne cu pix și mască. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Pentru presa din România de astăzi, subiectul alegerilor prezidențiale din Moldova este unul important, după cum ne spune Tania Radu.
În Adevărul, Iulian Chifu pune o întrebare de bun simț. Dacă toată lumea consideră că va fi și un al doilea tur de scrutin, ce îi va face pe moldoveni să vină la vot în primul tur, mai ales în condiții de pandemie? E greu de spus și poate e mai important, arată Chifu, cum trebuie făcută mobilizarea pentru al doilea tur. Deocamdată sunt semnale că unii lideri de partid își îndeamnă adepții să se prezinte direct la turul 2. Doar că primul tur contează prin diferența dintre primii doi clasați, ar fi bine să fie cât mai mică, spun cei care vor plecarea lui Dodon. El contează pentru cei care nu vor depăși pragul de 6% care le-ar permite să intre în Parlament după legislative, contează pentru partidele unioniste. Cel mai bine plasat dintre ele, la primul tur, e cel care va putea coagula după prezidențiale o formațiune unică cu discurs unionist, pentru că, spune Chifu, 30-35% dintre moldoveni doresc unirea Moldovei cu România. Igor Dodon, candidatul prorus și președintele în exercițiu, ar avea în acest moment o imagine proastă chiar și în rândul prorușilor. Cităm, majoritatea sunt oripilați de perspectiva confruntării și războiului cu românii majoritari, de izolarea internațională a lui Dodon, de lipsa avantajelor de afaceri cu România și Uniunea Europeană, cu comerțul care trece tot peste Prut. Și există și alți candidați în afara lui Dodon care sunt proruși, dar echilibrați, care își doresc și proiectele europene, și banii Uniunii, și apropierea de România, și accesul la piața rusească. Am încheiat citatul. Marius Diaconescu, care scrie tot pe blogurile Adevărul, susține că Dodon se teme de voturile moldovenilor din diaspora. Pentru Rusia s-au găsit cereri de preînscriere falsificate prin folosirea datelor unor moldoveni care au lucrat în Rusia, dar care acum lucrează în spațiul european și s-au trezit că nu se pot înscrie să voteze în Uniunea Europeană. Firește, nu s-a anchetat nimic. Dodon a dublat numărul de secții de votare în Rusia și pentru Transnistria. Marius Diaconescu speră însă că moldovenii din spațiul european vor reacționa cum trebuie. Pe site-ul G4 Media, Laurențiu Pleșca ține să prezinte cititorilor români fiecare candidat în parte. Arată și care sunt diferențele între cei doi candidați ai opoziției pro-europene, Maia Sandu și Andrei Năstase, și ce a dus la intrarea amândurora în acest scrutin. Ca un memento util înaintea zilei de duminică, Pleșca reamintește cu ce s-au ales moldovenii la ultimele alegeri. Îl cităm. Au ajuns să fie conduși de agenții ai unui stat străin. Rusia se subînțelege. S-au ales cu anumiți politicieni care primesc salarii în pungi negre și nu sunt trași la răspundere. Au permis ca actuala clasă politică să dea cu piciorul în reforma justiției și să elibereze din pușcărie pe anumiți hoți în lege și corupți. S-au ales cu un guvern care a dat o îmbară la toate capitolele, dar mai ales economic și sanitar. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Mai sunt doar câteva zile până la alegerile prezidențiale americane din 3 noiembrie. O particularitate acestui scrutin este numărul persoanelor care au votat anticipat și care ajunsese ieri la peste 80 de milioane, ceea ce înseamnă 60% din totalul voturilor numărate la alegerile de acum 4 ani, alegeri câștigate atunci de republicanul Donald Trump. De la Washington, Valeriu Sela.
Cu câteva zile înainte de alegeri, președintele Trump stă mai prost în sondaje decât contracandidatul său, Joe Biden. Dar sondajele s-au înșelat în 2016 și șeful executivului poate găsi încă o dată o cale să câștige, probabil, nu votul pe ansamblul țării, dar suficienți delegați pentru colegiul electoral care alege președintele. Pentru asta era nevoie de o marjă de eroare de cel puțin 3% în media sondajelor sau o infuzie de alegători în favoarea sa în majoritatea statelor în care situația e echilibrată. Asta se materializează, de exemplu, în întoarcerea rezultatului din sondaje în state în care Biden conduce cu mai puțin de 3%, Arizona, Florida, Carolina de Nord, Georgia și Iowa. Dar asta nu ar fi suficient. Trump are nevoie și de un stat mare sau mai multe state mai mici în care Biden se află în față la o distanță mai mare în sondaje. Cea mai mare șansă ca așa ceva să se întâmple este Pennsylvania, unde Biden conduce în sondaje cu o diferență de 5%. Experții, puțin la număr, care au anticipat victoria lui Trump în 2016, nu întrevăd însă aceleași semnale de data aceasta. Care ar fi pașii de urmat de către președinte? Pentru a câștiga, Trump trebuie să-și ajudece marea majoritate sau toate statele în care există echilibru de forțe, în care Biden conduce în sondaje acum cu între 1 și 3%. Dar asta nu e suficient, pentru că dacă Biden câștigă toate statele în care conduce cu mai mult de 3%, democratul se va instala la Casa Albă. Trump are nevoie de încă 11 delegați. În acel scenariu, statele din această categorie sunt Pennsylvania, 20 delegați, Nevada, 6, Nebraska, 1, Wisconsin, 10, Michigan, 16 și Minnesota, 10. Pennsylvania ar fi scenariul cel mai simplu pentru republican. Dacă nu câștigă acolo, Donald Trump are nevoie de o combinație a statelor menționate. Președintele a câștigat Pennsylvania data trecută, dar sondajele de atunci nu arătau că este atât de în urmă cum este cazul acum. De aici încolo, calculele se complică. Dacă pierde Pennsylvania, președintele poate conta pe Michigan, dar acolo e în urmă în sondaje cu 8,3%. Câștigând doar Michigan sau doar Minnesota, ar duce la un scor de 269-269, caz în care Camera Reprezentanților, unde democrații sunt favoriți, decide. Ca să evite egalitatea, președintele Trump are nevoie de încă un delegat într-un district din Nebraska, stat care alocă delegați în fiecare circumscripție. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Aici Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, Europa Liberă va fi lângă dumneavoastră ca de obicei în ziua alegerilor cu trei emisiuni radio speciale în direct la ora 13, 15 și 18. Emisiunile vor fi prezentate de Diana Răileanu, Liliana Barbaroșie și Valentina Ursu și veți avea informații de ultimă oră de la corespondenții noștri care vor fi în regiunea transnistreană, în mai multe orașe europene unde se află diaspora moldovenească și de la centre de votare din capitală, Cahul și Bălți. După închiderea secțiilor de votare, Alina Țurcanu vă invită să fiți alături de ea într-un blog live cu ultimele informații din noaptea alegerilor. Vom fi prezenți cu materiale în exclusivitate pe rețelele de socializare Facebook, Adina Klasnicki, YouTube și Instagram. Mâine vă invităm să ascultați ediția 4-a a podcastului electoral al Europei Libere, semnat de Liliana Barbaroșie.
I-ai recomanda părintelui tău să meargă la vot?
Suntem cu toții oameni și avem cu toții fricile noastre, într-adevăr.
Ne punem întrebare ce este mai important, viața mamei sau exercitarea votului.
Sincer, trebuie să recunosc și eu că am și eu această dilemă, pentru că și părinții mei sunt dincolo de 60 de ani. Adevărul este că eu pentru mine încă nu mi-am răspuns.
Încercăm să răspundem noi la această întrebare cu ajutorul medicilor.
S-au luat toate măsurile.
Vizită expres la secția de votare ar însemna riscul a fi minimal.
A experților în sănătate.
Invite urna mobilă acasă. În rest, pentru cei care sunt vârstnici și vor să meargă la votare, eu aș porni o campanie ca cineva din nepot să meargă cu ei, să-i ajute.
Și a Comisiei Electorale Centrale.
Orice persoană care nu se simte în stare să ajungă la secția de votare, poate să solicite urna mobilă. O recomandare a Comisiei Electorale Centrale de a organiza în caz de necesitate trecerea prioritară a persoanelor în etate.
Când votul e vot, iar viața e viață. Un nou podcast al Europei Libere. Sâmbătă la radio, pe site-ul moldova.europalibera.org, dar și Google Podcasts, iTunes și YouTube.
La moldova.europalibera.org găsiți astăzi și un material video despre cum a arătat campania electorală pentru aceste alegeri pe internet sau, altfel spus, despre candidații în alegeri, așa cum s-au prezentat ei în mediul digital, cum au fost și cum au vrut să fie prezenți. Și acum, doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați în reluare programul electoral special realizat de Valentina Ursu. Audiție plăcută!
Eu și votul meu. Electorala 2020.
Bine v-am găsit, astăzi e zi de vineri, 30 octombrie, sunt Valentina Ursu și vă invit să ascultați ultima emisiune electorală la Radio Europa Liberă înainte de primul tur de scrutin prezidențial. Ne vom întâlni pe calea undelor până pe 15 noiembrie, dacă va exista și turul 2 al alegerilor prezidențiale. Duminică, 1 noiembrie, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un președinte pentru următorii 4 ani. Astăzi, vineri, este ultima zi de campanie electorală, sâmbătă și în ziua votului este interzisă orice formă de propagandă electorală, a precizat pentru Europa Liberă președintele Comisiei Electorale Centrale, Dorin Cimil.
Sâmbătă este ziua tăcerii, a fost reinstituită acea zi prin modificările din legislația electorală. Nu se face categoric agitație electorală. Sâmbătă preconizăm să avem întâlnire cu candidații electorali, să vorbim despre modul în care decurs campania electorală, să întrebăm dacă mai sunt și alte informații relevante care urmează a fi discutate, să vedem dacă sunt și tentative de fraudare sau dacă deja au fost fraudate alegerile. Vrem să avem un dialog corect și să ne uităm clar unii în ochii altora.
Duminică, cei 8 candidați își pot chema alegătorii la vot?
Acest fapt s-a regăsit deja într-o hotărâre judecătorească. Modul în care vor fi chemați alegătorii la vot iarăși depinde de situația în care se face sau nu campanie electorală. Iar în situația în care deja avem o hotărâre de judecată pe cazul Năstase, cu referință la alegerile locale în municipiul Chișinău, deja această procedură a fost apreciată de instanță de judecată.
S-a spus că Andrei Năstase atunci ar fi putut să cheme lumea la vot.
Exact, și hotărârea inițială de invalidare a alegerilor pe urmă a fost anulată și s-a venit cu alte motivații. Ceea ce înseamnă că acțiunile concurentului electoral de la acea perioadă s-au adeverit a fi corecte.
Cât de onești au fost cei 8 concurenți înscriși în cursa prezidențială pentru 1 noiembrie, când e vorba de câți bani au fost cheltuiți?
Banii se mai cheltuie. Noi vedem raportările către CEC în fiecare zi și acumularea unor sume impunătoare la conturile cu regim de fond electoral. Noi dorim ca acești bani să fie cheltuiți corect, să fie cheltuiți pentru realizarea programelor electorale și să nu fie admise anumite încălcări la raportarea financiară a acestor bani. Onestitatea deja depinde de corectitudinea declarațiilor sau indicării în declarații de avere a acelor averi și interese pentru fiecare concurent electoral. Noi am publicat pe pagina oficială web a CEC-ului declarațiile de avere a fiecărui concurent electoral cu anumite caracteristici care au fost furnizate de către concurentul electoral sau de către reprezentanții lui în Comisia Electorală Centrală.
Alegătorii votează doar acolo unde au viză de reședință?
Alegătorii votează preponderent unde au viză de reședință, însă a fost și procedura de prezentare a cererilor de eliberare a certificatelor de vot la locul aflării, care deja s-a încheiat.
Duminică multă lume merge și la biserică, fețele bisericești au dreptul să facă agitație în favoarea unui sau altui candidat?
Nu au dreptul să facă această agitație. Chiar am avut și anumite sesizări depuse pe marginea acestui fapt. Suntem îngrijorați că sunt tentative în acest sens, dar am și adresat o circulară CEC din 7 octombrie, unde am atenționat și implicarea cultelor religioase în activitatea electorală. Această speță nu a fost soluționată de către Parlamentul, urmare a adresării unei adrese din partea Curții Constituționale, și noi am decis să o realizăm ca și o circulară unde să atenționăm despre inadmisibilitatea implicării cultelor religioase în activitatea electorală.
Cât de pregătită este Republica Moldova pentru votul prin corespondență?
Este vorba de conlucrare pe dimensiunea cu anumite structuri de stat. Mă refer la poștă, mă refer la organele de transport, mă refer la organele avia, pentru că condițiile electorale impun ajungerea la destinație a tuturor buletinilor într-o anumită perioadă de timp. Și dacă se constată că unul sau altul buletin nu a ajuns, poate duce la invalidarea alegerilor. De aceea este frumos să menționăm că există și metode alternative de exprimare a votului, însă nivelul de organizare a acestui procedeu implică anumite cheltuieli și anumite forțe.
Deci nu ne-ați putea spune cu precizie dacă următorul scrutin va putea fi aplicat acest vot prin corespondență?
Dacă ar exista o voință politică clară, acest procedeu și oricare alt procedeu s-ar putea organiza cu ușurință.
Mai urmează să fie modificat codul electoral?
Evident că da.
Poate fi îmbunătățită
la ziua de astăzi sau în general?
În general.
În general este necesar de a se lucra pe toate capitolele codului electoral. Chiar campania actuală ne-a demonstrat că neclarificarea la timp a unor termeni și a unor noțiuni de bază poate avea un impact enorm asupra întregului proces electoral.
Încălcările trebuie sesizate cui?
În mod obligatoriu, organelor electorale. Biroul electoral, respectiv, după ierarhie administrativă, Consiliul Electoral și CEC-ului.
La secțiile de votare vor fi și polițiști care vor supraveghea?
Nemijlocit în secții de votare nu vor fi polițiști, dar în apropiere evident că se vor găsi persoanele care vor răspunde de ordine publică și vor avea anumite atribuții de asigurare a ordinii publice.
Buletinele se păstrează de obicei?
La instanțele de judecată. În cazul alegerilor prezidențiale, validarea o va face Curtea Constituțională. Ea va dispune soarta juridică a buletinilor după ce va examina demersul și dosarul prezentat de către CEC pentru validare.
Și când se află dacă va fi turul 2?
Imediat ce se anunță scorul pentru primul tur, deja se stabilesc persoanele care au acumulat cele mai multe voturi în ordinea locul 1 și 2 și se stabilește prin hotărârea CEC turul 2 de scrutin.
Deci primele două persoane care obțin cele mai multe sufragii, ele ajung să candideze, să dueleze în turul 2, care va avea loc pe 15 noiembrie.
Da, este data de 15 noiembrie preconizată pentru turul 2.
Interviul integral cu președintele CEC Dorin Cimil îl găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Așadar, duminică, cetățenii Republicii Moldova își vor alege un președinte pentru următorii 4 ani. S-au înscris 8 candidați pentru funcția supremă în stat. Ce așteptări au votanții de la acest scrutin? Am adunat mai multe opinii în Parcani, o localitate din raionul Soroca.
Așteptăm și în țară, numai bine și pace.
Ce trebuie să fac cel care va câștiga mandatul de președinte?
Cel care va câștiga mandatul trebuie să facă în primul rând drumurile, a doilea pensionieri să achite.
Eu rog așa, dacă am ajuns acolo, patru sala de la bolniță, o așa, nu sunt ei șchiloți, mă scuzați. Pe mine m-a operat de 4 ori.
Credeți că președintele poate rezolva aceste probleme? Este guvernul, este parlamentul?
Dacă și ca în România, ca pe Rusie, îți comandă Putin, îți comandă Iohannis, acolo, da, dar nu și comandă parlamentul. El îți comandă, el îți dăi
legea. Dar noastră vreți un președinte de ăsta tătucă care să bată cu pumnul în masă, el să decide tot?
Nu, nu vreau de așa, nu vreau.
Așa trebuie. Comandă el, nu comandă parlamentul, că îl da afară, prin apoiar pe mamă de
curând. Eu aș vrea așa. Sunt să duc tăzi din țara noastră moldovenească, care noi aici am crescut.
Dar lumea mai pleacă de aici, din sat? Din
pleacă, care au plecat, pleacă, după bani, mulți. Nu rămâne nimeni.
E că aici este un sat nu departe, apoi a rămas numai un om în sat.
După voastră îmi pare este un sat hrușcă, după om în
sat. Și nu rămas nimeni.
Da, Cine decide soarta acestei palme de pământ dacă lumea continuă să plece în străinătate?
Soarta acestui pământ suntem numai noi moldovenii, care noi suntem acasă la noi. De cumva să facem un prezident care și bă să conduc țara normal, eu, ia că vine votare, eu am direct, nu mai spun cine să-l botez, dar cine n-ar ști, că nu-i Dumnezeu, Dumnezeu e unul, care credem tăți în trânsul, dar...
Ce o să alegeți? Omul, promisiunea, partidul, pentru ce o să vă dați votul?
Eu aleg Rusia, eu cu Rusia. Eu m-am născut în timpul rușilor, la Rusia am lucrat și noi vrem unirea cu Rusia.
Și pentru cine votați?
Pentru Dodon.
Ne-a ajutat la mea Dodon. Ne-a dat niște ruble, 900, ne-a dat și-a zis că sunt mai idee.
Ce viitor vreți să aibă Moldova?
Păi n-a și unirea cu România, nu mai facă nică, nică.
Am văzut cum a dat un ajutor de, nu știu câte de milioane acolo și... Ei o prăniți, dar ce ei prăniți dacă nu vrei cu România?
Cine ajută mai mult Republica Moldova?
România. România nu este mai mult. România și Europa. Rusia nu dă nică. Rusia nu dă nică, mă crede, ție.
Rusia știe și de rachete. Iată, eu vă spun drept. Rachete și-o zis că mă o să aduc iar în Transnistria să așează cu rachete. Acolo frumos.
Valentina Ursu, Europa Liberă, astăzi în ospeție aici la Parcani, Soroca, și întrebăm sătenii ce așteptări au de la alegerile prezidențiale.
Așteptăm să ne unim cu țara. Eu am dat credință României, eu m-am născut în România Mare și am tăiat dreptul să trag nădejde la așa chestie. Deși la noi și mieli până în 1944 nășteau români, dar din 44 nas moldovieni.
Ce o să votați? Programul, omul, partidul, promisiunea?
Eu cu părere de rău și unioniștii noștri dispersați. Mai nu știi cui să dai vot. Pentru că ei nu s-au unit ei singuri acolo.
Ce valoare are votul?
Are foarte mare valoare, numai nu știu cum se numără ele. Că se numără diferit.
Ce preț are promisiunea care se face în campanele?
Nu are promisiunea. N-are niciun preț. Și mă uit cum Dodonul a dat este 900 de lei, care trebuie să dea 700 la sărbătoarele de Paște și nu le-a dat. Amul ne-a dat chipul. E dureros, e dureros.
De ce e dureros?
Pentru ce se întâmplă în băcăția asta de pământ.
Și care ar trebui să fie primele priorități ale celui care va câștiga mandatul de președinte?
Să nu fie rușine să dea mâna cu Iohannis. Chiar și cu liderul de la Ucraina, tot. Dar nu că am o președinte, este că el. Milioane sunt cel după într-o președinție și el numai încolo să duci.
Încolo unde?
În Sri Rusia, la Putin.
Chiar din anii 90, să cotim că suntem independenți, dar independenți nu mai suntem. Tot depindem de Rusia asta. Poate a dat Dumnezeu ea că chiar un scapa în primul rând de președintele ăsta care trimăși de Moscova și vota nu știu de cine. Te gândim că după aia asta s-a și un parlament, cum scade, că avem acolo o câțiva popșori și restul slujani. Ei pentru dânși lucrează, pentru noi nu au făcut nicăși. De atât noi am ajuns la starea asta. În Europa zici că suntem teritorial, dar trăim ca în Siberia.
Ce așteptări aveți de la cel care va ajunge președinte?
O, Doamne, un președinte și va tuturor. Un om care într-adevăr străiască ghine și cu România și cu Ucraina, în primul rând cu vecine. Și mult depinde de un președinte, depinde mult.
La alegeri o să mergeți?
Am hotărât pentru cine votez. Fiecare vot e scump și de dus. La alegeri numai decât că dacă nu te duci, votează pentru tine.
Voci adunate la întâmplare în satul Parcan din Soroca și pe final minutul electoral cu colegul Vasile Botnaru.
Ce ar fi să scrie pe dosul buletinului de vot?
Votăm fiecare cum știm mai bine, cum ne taie capul, ghidați de convingeri, cum ne dictează conștiința, cum ne șoptește inima, cum ne îndeamnă rațiunea, ori cu mintea uitată sub pernă, buimăciți de povești, ademeniți de mirosul de cașcaval, duși de val, la voia întâmplării, hazardat, zvânturalnic, cac bog nadușu palojăt, pana boprapav, cac carta leajăt, în schimb ne adună ciucure căderea în hău. În gol ne prăbușim cu hurta, ca iarba cosită, ca nuca răscoaptă. Căderea nu durează prea mult, doar 4 ani și încă o zi, ziua în care votăm fiecare cum știm mai bine, cum ne taie capul.
Punem punct aici, Valentina Ursu vă mulțumește pentru atenție. Duminică, Europa Liberă va avea 3 ediții speciale la ora 13, la ora 15 și la ora 18. Mâine, Liliana Barbăroșe vă așteaptă la un nou podcast electoral. Pe internet ne găsiți la orice oră la moldova.europalibera.org. Aici e Radio Europa Liberă.